vandag vier. En ons bid dat die Here vir Tannie 'n besonderse jaar gee en dat u baie seën van die Here mag ontvang saam met die familie. Saam met almal wat verjaar gaan ons die seën van die Here toe bid uit Psalm 90. U was o Heer vanaf die vroegste jare vir ons 'n vlug en 'n skuilplek in gevare. Psalm 90 vers 1 is ons seënbede vir almal wat verjaar en besonder vir Tannie Ria. Dan bly ons staan om die seën van die Here te ontvang waarna ons ons loflied sing uit Psalm 89 verse 1, 2 en 14. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en aan 'n ewige lewe. Gemeente, kom ons plaas onsself met aandag en ontzag voor die wet van die Here. In Deuteronomium 5 en daarna sing ons uit Psalm 89 vers 18. Gedenk o Heer die smaad waarmee hulle ons oorstort, hoe dat ons siel deur volk op volk gepynig word. Gedenk hoe skande en skimp die voetstappe gelei het van hom wat u gesalf as vors u self gewy het. Nogtans, o Heer, u trou, die volg u in die gange, geloofd sy dus u naam, en amen sê my sange. Ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dochter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was en die Heere jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye of sy diensknecht of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons mag tot U nader, Hemelse Vader, met lied en met geloofsbelijdenis in gebed om Christus wil. Deur hom wat vir ons die pad gebaan het met sy kostbare bloed. En ons doen het met groot vrymoedigheid. U is die God van ons vaders, Abraham, Isaac, Jacob, God van levendes. Hulle is by U in die hemele. Hulle is nie dood nie. En ons dankie dat U met hulle die verbond gesluit het, baie jare gelede, maar ook met ons vandag, wat hier in die lewe is, die trou verbond, waarvan ons ook pas gesing het. En al daar die beloftes staan vas. Soveel van daar die beloftes het al werklikheid geword. Die land wat oorloop van melk en honing, wat U aan hulle beloof het, het U vir hulle gegee. Ons lewe in 'n baie mooi land. En so mag U gelowige kinders wêreldwyd in lande woon en werk. En ons dankie dat ons elkeen 'n blyplek het en 'n werkplek waar U koninkryk kom. U beloftes word werklikheid. En ons mag allemaal uitsien na die groot belofte wat nog werklikheid moet word. Dat ons Heer Jesus Christus weerkom met die wolke van die hemel. En as hy kom, dan mag ons opgeneem word in heerlikheid om by U te wees, waar daar geen scheiding sal wees tussen ons en U nie. Geen scheiding tussen ons en mekaar nie, onder mekaar nie. Niks en niemand wat meer uit mekaar gedryf word nie. Geen oorlog, geen getwis, geen gekibbel meer nie. Nie meer stryd nie, nie meer afbrekende opmerkings nie. Nie meer sonde nie, nie meer siekte nie. Al die dinge wat nog so eie is in ons lewe van vandag, is alles verby. Ons sien uit daarna. En nou bid ons dat U vir ons die genade en die krag sal gee, om die oog daarop, sinvol te lewe en doelgerig. Ons het so baie om voor te leef. Party van ons is jonk en die lewe lê voor. Ons is dankbaar dat ons kragte het en lus en ywer om nog baie planne te maak. Ons is vol ideale en dis U wat dit vir ons gee, daarvoor is ons dankbaar. Maak ons bly, maak ons opgewonde. Gee ons genade om ons planne reg te rig, dat het nie om onsself sal gaan nie, maar dat het op U gerig sal wees. Seën ons in al ons verhoudings, ook in die teenoorgestelde geslag, dat ons daarin u eer sal soek in ons verhoudings met hulle. Seën ons in ons huwelike en die opvoeding van ons kinders, wil u daarvoor besonder genade gee. Here, daar is soveel invloede wat uitgeoefen word, soveel dinge wat een rol speel, en ons bid dat u vir ons as ouers baie wysheid sal gee om ons kinders reg te leer, hulle baie lief te hê, te ondersteun, te luister, te praat, moeite te maak. Seën ons as kinders om ons ouers lief te hê en hulle te eer. Gee genade om mekaar in die huwelik by te staan. Wees met hulle wat begeer om kinders te hê, maar nie op die oomblik kan hê nie. Of ek dalk nooit kan hê nie. Dis 'n geweldige gewaarwording om dit te moet besef. Leer ons om in alles op u te vertrou. Seën hulle wat in blye verwagting is dat alles goed mag gaan. Ons besef in alles dat ons hele lewe by u geborge is. Daar is nie 'n tree op die pad wat ons alleen kan gee nie. Elke asemteug, elke tree op die pad, gee ons, omdat u dit vir ons as 'n geskenk aanbied. Ons kan dit nie self doen nie. Maak ons diep bewus daarvan, Here, dat ons nie reken ons kan uit eie krag dinge doen nie, ook nie die eenvoudige dingetjies in die lewe nie. Ons bid vir ons bejaardes en die eensames, hulle wat alleen deur die lewe gaan, dat hulle sal vashou in u genade. Ons is deel van 'n gemeenskap van heiliges, maar selfs hier in die gemeenskap kan ons nog alleen wees. Gee dat niemand vervreemd raak nie. Maar laat ons elkeen 'n kosbare plek vind waar ons u almal saam mag dien tot u verheerliking. Ons is baie bly saam met Teneria wat haar 80ste verjaardag vandag mag vier. En so mag ons sien hoe u die jare vermeerder en dat ons ook in die ouderdom nog mag verkondig dat u goed en regverdig is. Ons is dankbaar vir almal wat kan terugwees na 'n tyd van siekte. Het is heerlik om mekaar weer hier in die eredienste mag ontmoet. Wees met hulle wat nie hier kan wees nie. Party weens siekte, party weens verswaktheid, party ander weens ander redes. U deurgrond die hart van u kinders. Bring ons altyd weer in blymoedigheid saam om u woord te hoor waarna ons nou gaan luister. Maak ons harte ontvanklik en deurdring ons hiervan deur die Heilige Gees om Christus wil. Amen. Leer my na u wil te handel. Ek sal dan in u waarheid wandel. Neig my hart en voeg dit saam tot die vrese van die naam. Dis Psalm 86 vers 6. Heer, ek hef my hart na bowe, nuwe sangstem sal u lowe, nuwe dank sal voor u rys. Ek sal u naam vir ewig prys. Ons sing van Psalm 86 die 1ste, die 6ste en die 8ste verse.
Thank you.
Ons gaan vanochtend in die woordbediening verder luister na die brief van Paulus aan die Efesiërs. Die tekst is Efesiërs 6 vers 4. Ons gaan eerst lees in die wetboek van Deuteronomium. Deuteronomium 11 vanaf vers 18 tot 25. Na die woordbediening sing ons uit Psalm 105 vers 6. Deuteronomium 11 vers 18. Terwille van die verband lees ek ook vers 1. Daarom moet jy die Heere jou God lief hê en altyd sy ordening, sy insettinge, sowel as sy verordeninge en sy gebooie onderhou. Vers 18. Lee dan hierdie woorde van my weg in julle hart en in julle siel en bind dit as 'n teken op julle hand en laat dit as 'n voorhoofsband tussen julle oë wees. En leer dit aan julle kinders deur daaroor te spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. En skryf dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte. Sodat julle dae en die dae van julle kinders in die land wat die Here aan julle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee kan vermenigvuldig soos die dae van die hemel bo oor die aarde. Want as julle ywerig al hierdie gebooie hou wat ek julle beveel om dit te doen deur die Here julle God lief te hê en al sy weet te wandel en om aan te hang, dan sal die Here al hierdie nasies voor julle uit verdrywe. En julle sal groter en magtiger nasies as julle uit hulle besitting verdrywe. Elke plek waar julle voetsool optrap, sal aan julle behoort, van die woestyn en die Libanon, van die rivier, die Efraatrivier, tot by die westelike see sal julle grondgebied wees. Niemand sal teen julle stand hou nie. Die Here julle God sal die skrik en vrees vir julle oor die hele land laat kom waarop julle sal loop, soos hy julle beloof het. Kyk, ek hou julle vandag seën en vloek voor. Die seën as julle luister na die gebooie van die Here julle God, wat ek julle vandag beveel. En die vloek as julle nie luister na die gebooie van die Here julle God nie, maar afwyk van die weg wat ek julle vandag beveel om agter ander gode aan te loop wat julle nie geken het nie. En nou blaai ons na Efesiërs hoofstuk 6. Ons het by die vorige geleentheid die eerste drie verse oordink. Vanoggend is die tekst vers 4. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En nou hierdie woorde van vers 4. Vaders, moenie julle kinders vertoor nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Broeders en susters, hierdie woorde van Efesiërs 6 plaas ons in die proses van opvoeding. En dis 'n baie aktuele saak. Gesprek oor opvoeding en onderwys en opleiding hou nooit op nie. Natuurlik nie, want dit gaan oor die jeug. Dit gaan oor ons kinders. Opkomende geslag, wat op 'n stadium die aflosstokkie by die ouers moet oorneem, en hulle op hulle beurt word groot en hulle moet weer oorgee na hulle kinders toe. Vir watter ouer en grootouer en lidmaat, wat as getuie by die doopvont teenwoordig was, is die opvoeding en die toerusting van kinders nie belangrik nie. Die Here praat duidelik oor hierdie saak. Op baie plekke in die Bybel, veral hier in die brief aan die Efesiërs. Nie in terme van rand en sent nie. Nie hoeveel onderwysposte daar moet wees en hoeveel buitemuurse geriewe ons nodig het nie. Dis nie waaroor het in die eerste plek gaan nie. Nogal merkwaardig, dis waaroor ons debatte van vandag wel gaan. Die minister van onderwijs het baie te sê oor baie dinge oor die onderwijs, en dan praat hy hierdie goed. Maar die Heere wil dat sy verbondskinders opgroei in die vrees van sy naam. Opvoeding in elke huis, in alle vlakke en terreine en levensvaardighede, opvoeding by alle skole en colleges en universiteite, moet daarop gerig wees, dat kinders van kleins af sal raak sien dat ons lewe op die Heere gefokus moet wees. Ons Vader in Jesus Christus. En dis kom is dit so goed dat die kinders hier is. Hulle moet hier wees, hulle moet hoor. Hulle is deel van die gemeente. Hulle moet in die atmosfeer van die Heilige Gees wees. Ons luister vanoggend na die eis van God in verband met die opvoeding van die kinders. En die tekst maak baie duidelike dinge daaroor bekend. Die aard van Godse eis, die inhoud van Godse eis. En die geweldige omvang daarvan, dis amper onmeetbaar. Die aard van Godse eis oor opvoeding, wat is dit? Wat hou dit alles in? En hoe omvangrijk is dit? Die spulpunt, die as waarom Efesiërs 6, die eerste vier verse draai, al die opdragte wat daarin gegee word, vir ouers en vir kinders, is die vijfde gebod. Eer jou vader en jou moeder. Die gebod is deel van die Here se verbondswet. Paulus gee dus die opdrag vir christelike opvoeding binne die groot raamwerk van verbond. Kinderopvoeding as 'n verbondsopdrag word vir ons op baie plekke in die Bybel deurgegee. Ons het dit nou gelees in Deuteronomium 11. Die Heere, onze God, is die enige Heere. Hy beloof vir sy volk, een land wat oorloop van melk en honing. Hy eis van ons, liefde met die hart, met die siel, met alle kragte. Hierdie eis moet die lewe van die gelowige verbondsvolk beheers. Dit moet by die kinders van die verbond ingeskerp word. Kinders moet opgevoed word, binnen die raamwerk van Godse verbond. Ons het so uitdrukkelijk gelees in Deuteronomium hoofstuk 11. Hulle moet die God van die verbond leer lief kry. Hulle moet hom dien. Hulle moet hom met hulle hele hart soek. Dis toch waar oor opvoeding gaan. Opvoed. Heen rig. Die woord opvoeding is so 'n mooi woord. Dat die opdrag tot christelike opvoeding by uitstek 'n verbondsopdrag is. Is volgens baie belangrik om te onthou. Kinders is mos 'n seën van die Here. Is 'n voorreg om hulle uit die hand van die Here te ontvang. Maar daardie seën gaan gepaard met 'n opdrag. En dis 'n dwingende opdrag. God vertrou kinders aan sy volk toe, sodat ons hulle godvrugtig op sal voed in die atmosfeer van sy verbond. Kinders moet in die volle sin van die woord dienaars en dienaresse van God wees. Dis nogal 'n groot ding om te sê. Nou, vir die pasbekeerde christene in Efese het hierdie gedagte baie vreemd op die oor geval. In die Griekse samelewing van destyds het die pa hom nie opgehou met opvoeding van kinders nie. Dit was heeltemal benede sy stand gewees. Dit is oorgedra aan 'n ma om kinders groot te maak. As 'n pa welgesteld was, as hy ryk was, dan het hy slawe gehad, en die slawe was die opvoeders van die kinders. Daardie slaaf was 'n pedagoog. Dit was sy naam, opvoeder. En dan skrywe Paulus vir die mense, Vaders, die eerste woord van die tekst, luister, Christus het die gesin nuut gemaak. Jy as man is nie meer die heiden van die verlede, wat nie by jou gesin betrokke is nie. Jy is nie 'n heerser oor jou gesin nie, 'n despoot nie. Jy is nie 'n onbetrokke vader nie. Binne die Christelike gesin het jy as man en as pa 'n baie besondere taak met die betrekking tot die nageslag. Dis 'n Godgegewe taak wat rus op 'n Godgegewe beginsel. Vaders, julle is amptdraers. Julle is deur God geroep as hoof in die gesin en 'n hoof pas by die liggaam. Julle is direk verantwoordelik vir die opvoeding van julle kinders. En julle mag daar die verantwoordelikheid nie gerieflikheidshalwe of vir watter rede ook al aan 'n ma alleen of erger nog aan 'n slaaf uitbestee nie. As mens die doopformulier lees, dan kom daardie beginsel so sterk op die voorgrond. By die doopfond beloof ouers om hulle kinders in die Christelike leer te onderrig, self te onderrig en te laat onderrig. En dis so mooi, broeders en susters, wie hou die kind by die doop vas? Dis die pa. Pa, die verbondshoof van daardie gesin. Die saak is duidelik, die kinderopvoeding is 'n opdrag wat die Here aan ouers gee. Maar nou kom ons by die praktyk. Wat gebeur by huise? Wie sorg vir kinders? Wie sorg vir ons kinders? Nou praat ons nie van fisiese versorging nie. Dit gaan nie oor kos en klere nie. Om te voed is een ding, om op te voed is iets anders. Ons praat van onderrig, van toerusting vir die lewe. Ons paas is oor die algemeen baie besig, en mens kan dit ook verstaan, ons moet werk. Maar heel wat van ons paas werk lang in ongereelde ure. Vroegoggend in die huis, laat aand weer terug. Afgesien daarvan is daar baie maas wat ook saam met die pa buite kan die huis werk. Daarin kan ook dikwels nie veel gedoen word nie. Gelukkig is die kinders by die skool of hulle is by 'n bekwame en 'n sorgsame ouma of dalk by 'n dagmoeder. En dan is daar nog altyd die helpende hand van 'n nasorgsentrum. In 'n noodgeval is daar 'n bediende. Dis ons werklikheid. Dis waarin ons leef. Maar nou word die vraag baie beklemmend. Vaders en moeders, weet julle wat gaan met julle kinders aan? Weet julle regtig? Weet julle waarmee julle worstel? Wat krap hulle? Wat pla hulle? Wat maak hulle bly? Wat maak hulle opgewonde? Sit jy saam met hulle om die huisgodsdiensttafel? Vanaand is ons moeg as ons by die huis is almal. Maar is ons saam met hulle? Weet julle wat hulle op skool beleef het? Volg jy hulle in hulle katekisasiewerk? Weet jy wat hulle daar doen? Spoor jy hulle aan tot lewensbelangrike aktiwiteite? Lewensbelangrike aktiwiteite, soos selfstandig Bybel lees. Dis toch waarvoor 'n kind eintlik moet leer om te lees, is om Bybel te lees. Want waarvoor help het anders om te lees? Spoor jy hulle aan om self te bid. Praat jy saam uit een mond oor jy kinderse opvoeding. Het jy as pa en ma saam tyd om te praat oor hoe moet ons met die kinders maak? Ook as jy met hulle praat. Of praat jy met sy twee monde uit. Kind gaan praat met ma en 'n kind gaan praat met pa. En ons het twee stories. Kry ouers geleentheid, kry kinders geleentheid om hulle ouers te mekaar af te speel. Onthou, jy het 'n eed gesweer hier by die doopfont. Mens het verantwoordelikheid aanvaar vir hierdie kind. Jy het jouself verbind om die kind na u vermoë te onderrig en te laat onderrig. Dis God se kind hierdie. Dis nie jou kind nie. Dit beteken dat jy intens met hierdie kind moet besig wees. Dis nie primêr en uitsluitlik die kerk se verantwoordelikheid om die kind in die skrif op te voed nie. Die katekisasieles van vanoggend is nie die kategeetse probleem nie. Dis u verantwoordelikheid. Dis nie die kerkraad se taak om toe te sien dat die JV en die OJV vorder nie. Dis ons as ouers se verantwoordelikheid. Is dit in die eerste plek die onderwijsdepartement se verantwoordelikheid en plig om te sien dat ons kinders deur matriek kom nie? Dis ons verantwoordelikheid. Kerk en skool is tweede plek, derde plek. Trouwens, skool kom baie later op die ranglys. U as ouers staan heel eerste hierdie belofte afgelê. U moet dit nakom. En hiermee moet ons geweldig erns maak. Die vooruitgang van kerk, van ons volk, wat die mens betref, hang hiervan af. God plaas 'n enorme verantwoordelikheid op die ouers se skouers. Hier lê dit in die gemeente. Vooral as ons oordink wat die inhoud van hierdie eis is. Vaders, moenie julle kinders vertoor nie. Voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Die opdrag is kort, is kragtig, maar is baie veelzeggend. Daar is eers 'n negatiewe deel. Moenie julle kinders vertoor nie. Vir kinders is dit nogal aangenaam om hierdie deel van die versie aan te haal. Het is nogal belangrik dat ons weet wat dit beteken. Die 1983 vertaling sê, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie. Die nuwe direkte vertaling, moenie julle kinders uittart nie. Dis suiwer weergawe van die oorspronklike. Paulus sê vir die vaders van die gemeente van Efese, waak teen 'n onbarmhartige, willekeurige optrede. Moenie onnodige laste op jou kind lê nie, op die Here se kinders lê nie. Moenie hulle onbillik behandel nie, want jy dryf hulle tot opstand, jy maak hulle kwaad. En dan sondig hulle deur jou toedoen teen die vyfde gebod. Vers 4 hak aan by vers 1 tot 3 van Efesiërs 6. Dit word vir kinders baie moeilik om ouers te eer as ouers nie eerbaar optree nie. Is 'n groot deel van vandag se gesag en gehoorsaamheidskrisis waaroor dit tevore al gegaan het, nie juist te wyte aan die oneervolle optrede deur ouers en ook deur die owerhede nie. Vaders onthou, kinders is die eiendom van God. Dis nie my kind nie, ons praat so, nee, my kind, ons kind, maar dis die Here se kind in ons sorg. As sodanig beskou ons hulle, het ons hulle lief, lei ons hulle. Nooit ooit mag 'n kind die voorwerp word van 'n pa of 'n ma wat vandag bevoederd is nie. Ouers het gesag van God ontvang om hulle reg op te voed, sodat kinders in die weë van die Here gelei word. Dis die een kant, dis die negatiewe kant van die opdrag. Nou die positiewe. Voed hulle op in tug en vermaning van die Here. Seuns en dogters, julle moet vir die deel van die opdrag ook oplet. Moenie net vir die eerste woorde luister nie, daar's 'n tweede deel ook. Anders as ons in ons algemene spreektaal beteken tug om te vorm, om rigting te gee. As jy 'n klein boompie plant, dan sit jy 'n staalpen langs hom in of 'n stuk hout. Die boompie moet mooi reguit groei. Daardie stut is 'n belangrike deel van die groei van die boom. Dis tug. Dis opbouend, dis positief. Dis vormend. Tug het te doen met die algemene ontwikkeling van die kind. Ontwikkeling in die regte rigting. Nou, vermaning is bietjie meer negatief. Vermaning is waarsku, dis teregwys, dis dissiplineer, dissipline om 'n disipel te wees. Soms is dit voelbaar, dis met 'n ferm hand. As 'n kind dwaal, dan moet 'n ouer ingryp, dit is tot behoud van die kind. Ouers moet slegte invloede afweer. Die duiwel moenie vatkans kry op so 'n kind se lewe nie. En as ons alles bymekaar sit, broeders en susters, dan sien die mens opvoeding van die Christen kinders het twee kante. Bou die goeie op, voed op, en tegelijkertijd breek die slechte af. En die Here waarsku ouers teen magsmisbruik. Dis iets wat so maklik kan gebeur, veral in ons tradisionele Afrikaanse omgewing. Ons Afrikaanse mense hou van orde. Dis regop. God gee opdrag om nougesed te wees in die opvoeding van ons kinders. Maar dissipline moenie magsbelles ontword nie. Daai van kinders word gesien maar nie gehoor nie. Dis nie 'n goeie ding nie. Want jy trap die lewe van die jong kind in die grond in. Vaders, moenie julle kinders vertoor nie. Waak daarteen om die opgroeiende krag, die lewenslus, die energie, die blink planne van die jong mense nie met 'n hardvochtige optrede dood te druk nie. Of om hulle voor die TV neer te plak en stil te maak met TV-stories nie. Dis dodelik. Handhaaf jou gesag met wysheid. Toon begrip vir die kinders wat God aan u toevertrou. Luister na hulle. Praat met hulle. Wees besig met hulle. Veral in die terroristiese tweeës, in die moeilike tienerjare. By tye ontstellend om te sien hoe tieners maak. Klein kinders, klein sorge, groot kinders, groot sorge. Baie seuns en dogters het in hulle tienerjare skynbaar nie oog vir dit wat belangrik is nie. Daar is soveel pret en plesier saam met vriende, oorverdowende musiek en versot op die nuutste modes en alles moet uitgeprobeer word. En om dan 'n sinvolle gesprek te hê oor 'n belangrike onderwerp is bykans onmoontlik, so lyk dit. Maar juist dan is die beskermde omgewing van die huis so nodig. As kinders moeite doen om te wys, nou is ek selfstandig. Dan is hierdie liefdevolle hand van die ouers so nodig. Dit beteken aan die ander kant nie dat ouers van hulle gesag moet afstand doen nie. Asof die liefdevolle hand nie ook ferm kan wees nie. Paulus waarsku in die naam van die Here. Verwaarlosing van tug is nie 'n daad van liefde nie. As die rigtinggewende opvoeding verdwyn, dan word die jeug koersloos en deur mekaar en radeloos. Dis hartseer dat baie ouers hierdie deel van die goddelike opdrag nie in ag neem nie. Hulle wil nie kwaai ouers wees nie. Hulle is bang vir spanning en konflik in die gesin. En die gevolg is, kinders maak dit wat hulle wil. As hulle nog klein is, gaan slaap hulle op hulle tyd. As hulle van uitputting omval, dan gaan lê hulle maar waar hulle lê. En dan is die ouers ook uitgeput. As hulle groter word, dan maak hulle allerhande toegewings om die kind se gunst te wen, om die liewe vrede te bewaar. Ons gee maar toe. Pa en ma word kamerade, vriende vir die kinders, gejy en gejou, gehiet en gebied. Pa en ma, luister maar. En dit word dan moderne opvoeding genoem. Dit is glad nie so modern nie, dit bestaan lank al so. In der waarheid groei kinders op sonder enige gesag, sonder grense, sonder waardes, sonder norme. Nee, is nie 'n antwoord nie. Nou wat bly oor van die norm van Christelike opvoeding? Is dit vreemd dat ons die chaos in ons land het wat ons het? Om te hoor wat ons kinders doen wat hulle doen. Die Here waarsku, moenie gesag misbruik nie. Moenie gesag minag nie. Staan in diens van die God van die verbond, geliefde ouers. U is amptdragers van die Here. U moet aan die Here verantwoording doen oor die opvoeding van u kinders. Die Here was by toe u ja gesê het by die doop. Gee goeie leiding, vaste koers, duidelike rigting. Skep orde in die lewe van die kinders deur 'n gesonde, gebalanseerde daaglikse rotine daar te stel. Kinders leer dit nie self nie. Dit moet vir hulle gegee word. Plant die grenspale mooi stewig vanuit die woord van die Here. Hulle moet leer wat reg en verkeerd is. Weer die dag as ons jong mense vrygelaat en aan hulle self oorgelaat word, dan is hulle losgelaat. En dis die grootste daad van liefdeloosheid as ons hulle loslaat. Ons moet hulle vashou. Dis liefde. En nou moet ons afsluit. Luister na die omvang van hierdie gebod wat die Here vir ons neerlê. Die laaste drie woorde van die tekst is baie belangrik. Vaders, voed julle kinders op in die tug en vermaning van die Here. Van die Here. Dit beteken, opvoeding staan onder die heerskappy van Jesus Christus. Die Here, die koning van die kerk en van die hele lewe. Christus bepaal die vertrekpunt, hy bepaal die inhoud, hy bepaal die rigting van opvoeding. Een mens kan baie boeken oor opvoeding skryf, maar as dit nie van die Here is nie, is dit een nutteloose boek, jy kan er maar een kant sit. Die vernieuwende werk van Christus is die vertrekpunt. Ons kinders is in sonde ontvang en gebore, maar in Christus is hulle geheilig. Christus het ons kinders van die dood verlos. En nou gebruik Christus ouers om kinders vanuit Christus' verlossing op te voed. Ouers moet aan kinders wys, hoe lyk hierdie nuwe lewe in Christus? Hulle moet hulle kinders daarin voorgaan. Dis hoe mens lewe in Christus. Christus bepaal ook die inhoud en die rigting van opvoeding. Godse woord is die kompas. Ouers en kinders is aan die woord gebind. Christelike opvoeding is nie algemeen nie, is nie dogmaloos nie. Die rigting word in die woord gegee. En daarby bly ons. En so staan kinderopvoeding onder die gesag van Christus. Tug en vermaning van die Here. Alle christelike opvoeding staan onder die heerskappy van Christus. Opvoeding by die huis, opvoeding by die kerk, opvoeding by die skool, oorals het ouers 'n dwingende taak. Christelike, Christus beheerde opvoeding begin by die huis, in die beskermde omgewing van die huis. Thuis word kinders opgevoed in die tug en vermaning van die Here. En dit gebeur, broeders en susters, as ons elke dag huisgodsdienst hou. As ons ons kinders aanmoedig om self Bybel te lees en self te bid, van kleins af. As ons sien dat ons kinders ook goeie boeke lees en geselekteerd na TV-programme kyk as hulle TV kyk en DVD's kyk en gecontroleerd rekenaarspeletjies speel en op die internet werk. As ons oplet met watter vriende speel hulle en wanneer ons met ons kinders beginsel vastpraat oor dinge wat regtig saak maak. As ons met hulle praat oor die feite van die lewe, want by wie moet hulle die feite van die lewe hoor? Nie by hulle maats nie, maar by ons as ouers. Die huis is die basisterrein vir die opvoeding. Is die hawe, die veilige hawe. En daar eindig dit nie. Buiten kan die huis, by die kerk, by die skool, het die ouers 'n geweldige taak. Vat jou kinders saam na die erediensten, soos wat nou hier gebeur. Ook na nagmaal. Vra hulle uit, waarvoor was die preek gewees? Wat het jy gehoor? Wat het ons gesing? Waarvoor is gebid? Let op die kinderse vordering by die katekisasie. Motiveer hulle om deel te neem aan die JV en die OJV. Praat met die kinders oor die geskiedenis en die toekoms van die kerk van Jesus Christus. Hou toesig oor dit wat die kinders leer by die skool. Te meer vandag, waar die inhoud van die onderwijs in Suid-Afrika radikaal aan die verander is. Ons moet terug na ons fundament. Die beginsels van die Here se woord moet deur middel van huisgodsdiens en katekisasie en onderwys ingeskerp word by die kinders van die verbond. Die apostel praat met ons oor christelike opvoeding. Vanuit Christus se verlossing mag ons hierdie werk aanpak. Dit gaan oor die vooruitgang van die verlossingswerk van Jesus Christus. Het gaan oor sy kerk. Het gaan oor die komst van sy koninkryk. Laat ons ons dure verantwoordelikheid besef, broeders en susters, en nakom tot eer van die Here van die leerskare. Amen. Ons Vader, U woord is vir ons die lig op die pad, is vir ons die lamp vir die voet. U wys vir ons alles duidelik uit wat ons te doen staan. U laat ons oor niks in die duister nie. En ons dank U, dat ons in die lig hiervan ook ons kinders, die jeug van die gemeente mag opvoed in die vrees van die naam. Lei ons hierin. Seën ook heel besonder die katekisasiewerk van vanoggend. Wil jy nie die kategete hiervoor krag gee nie, maar al die kinders en al die ouers wat betrokke is, en ons as gemeente, want niemand is onbetrokke nie. Dit raak ons almal, jonk en oud. Seën ons in alle opvoedingswerk. Maak ons dankbaar, dat ons instrumente in die hand mag wees. Ons bid vir hulle, wat in die tyd is van eksamens, wat daar rekenskap gegee moet werk van werksamhede, gee genade om dit goed te doen. Lei ons op al ons weë en gee ons 'n heerlike rusdag, sodat ons uitgerus en toegerus die komende week kan ingaan. Ons vra dit alles om Christus wil, uit genade in die volkome vergewing van al ons sondes. Amen.